ኣብ ሃገረ ሆላንድ ዝርከብ ትራቨስ ፋውንዴሽን ዝተባህለ ብህታዊ ንትርፊ ዘይሰርሕ ትካል ኣብ መርበብ ሓበሬታታት ዓለም ትርጉም ቃላት ኮነ ሙሉእ ሓሳባት ብቐሊሉ ክረኽቡ ንዘይከኣሉ ቋንቋታት ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ዝህብ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ምድላው ዝነጥፍ ትካል እዩ። እዚ ትካል ነዚ ናይ ትርጉም መርበብ ሓበሬታ ምድላው ብቋንቋ ትግርኛ ዝጀመረ ክኸውን ከሎ ካብ ካልኦት ኣቐዲሞም ዝተዳለዉ መርበብ ሓበሬታታት ትርጉም ዝፈልዮ ቃላት ጥራይ ዘይኮነ ምሉእ ሓሳባት ንምትርጓም ዘኽእል ምዃኑ እዩ። ቀጺሉ እውን ብድምፂ ወይ ዘረባ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ዝህብ መርበብ ሓበሬታ ንምድላው መደብ ከም ዘለዎ ይገልጽ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ነዚ መርበብ ሓበሬታ ንምድላው ዘድልይ ቃላትን ምሉእ ሓሳባትን ንምእካብ ሓደ ናይ ትርጉም ጸወታ ብምድላው ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩሎ። ብዛዕባ እዚ ኣብ መጀመርያ ወርሒ መጋቢት ዝጀመረ ዘ ሴንተንስ ሶሳይቲ ማለት ማሕበረሰብ ምሉእ ሓሳባት ብዝብል መፀውዒ ዝጀመረ ጸወታን ዝዳለው ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ትርጉምን ብዝምልከት ምስ ክልተ ኣባላት ትጉጅለ ቃለ መጠይቅ ኣካይደ ኣለኹ። ብመጀመርያ ንካያዲ ስራሕን ሓደ ካብ ተርጎምትን ዝኾነ መንእሰይ ናሆም ብርሃነ ኣዘራሪበዮ ኣለኹ። ናሆም ንገዛ ርእሱ ብምልላይ ይጅምር።
ስመይ ናሆም ብርሃነ ይበሃል። ኤርትራዊ ወዲ 26 ዓመት ኣብ ኣምስተርዳም ተማሃራየ ካልቸራል ኣንትሮፖሎጂ ዲቨሎፕመንት ሶሲዮሎጂ ዝበሃል መፅናዕቲ የፅንዕ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ትራቪስ ፋውንዴሽን ከም ናይ ኮሚኒቲ ማናጀርን ከምኡ ድማ ከም ተርጓማይ ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ። ትራቪስ ፋውንዴሽን ዕላምኡ እንታይ እዩ? ብቋንቋታት ኣብ ኢንተርነት ትረኽቦም ዘይትኽእል ንኣብነት ኣብ ጉግል ትራንስሌት ክትረኽቦም ዘይትኽእል ቋንቋታት ትራንስሌት ከም ዝኾኑ ጌርካ ናቶም ዌብሳይት ምድላው ሞኒ በዚ መገዲ ከዓኒ ሰባት ነንሕዶም ንክራኸቡ ናይ ቋንቋታት ዘሎ ፀገም ወይ ማሕለኻታት ንክፈትሕ ዝድርኽ ሓደ ፋውንዴሽን እዩ።
እቲ ፕሮጀክት ንምጅማር ዝደረኸኩም ምክንያት እንታይ እዩ?
እቲ ፕሮጀክት ካብ መጀመርያ እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ ነይሩ? ብዙሕ ናይ ቋንቋት ምፍለያ የጋጥም ኒ ንኣብነት ኣብ ሃገር ሆላንድ ብፍላይ ድማ ካብ ስደተኛታት ኤርትራውያን ብዙሕ ዘይምርዳእ ክህል ይኽእል ይኸውን ብፍላይ ቋንቋ እንግሊዝ ወይ ቋንቋ ሆላንድ ድሕሪ ተዛረኮንካ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሕ ናይ ከምዚ ፀገማት ይርአ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከም በዓል ኣብ ሕክምና ይኹን ኣብ ፖሊስ ይኹን ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ፀገማት ይርአ ነይሩ። እዚ ማሕለኻ እዚ ዘይንፈርሖ ካብ ዝብል ተበጊሱ እቲ ቀዳማይ ፕሮጀክት ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ቋንቋ ትግርኛ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ድሕሪ ቋንቋ ትግርኛ ድማ ናብ ካልእ ቋንቋታት ተሰግሩ ተስፋ ኣለዎ።
ክሳብ ሕጂ እንታይ እንታይ ሰሪሕኩም ኣለኹም? እንታይኹም ኣዳሊኹምዎ ዘለኹም?
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምድላው ንረከብ ዘለና ማለት እዩ ናይ ትግርኛ ናይ ትርጓም ዌብሳይት ማለት እዩ። እዛ ዌብሳይት ዝተዳለወት ነት ቅድሚ ሕጂ ቃል ብቃል እዚ ትርጉማ ዌብሳይት ነረን እንድን ሓንቲ ቃል ናይ ትግርኛ ናብ እንግሊሽ ወይ ናብ ካልእ ቋንቋ ንምትርጓም እዚ ግን ወላ ሙሉእ ሓሳባት እውን ከይተረፈ ዝኾነ ዘረባ ይኹን ከይተረፈ ክትርጉም ትኽእል ሓንቲ ዌብሳይት ንምድላዊት ዕላማ በዚ ጋጣሚ ሎም ዓንቲ ከማን ከም ኣጋጣሚ ነዚ ንክሕግዘና ኢልና ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዋርሕ ሓደ ጌም ናይ ትግርኛ ጌም ክንዳሉ ቀኒና ሎም ዓንቲ ድማ ሕጂ ንዝርግሓ ኣለና ማለት እዩ። እዛ ጌም ሕጂ ኣብ ኮምፒተርካ ወይ ኣብ ሞባይልካ ኮንካ ናይ እንግሊሽ ክምሉእ ሓሳባት ናብ ትግርኛ ትርጉሞም ሞኒ ከም ናግበርካ እትናትካ ልበል ንዓበይ ይኸይድ በዚ መገዲ ስኻ ትግርኛ ወይ እንግሊሽ ትመሃር ብመጠንካ ትፃወት ማለት እዩ።
እቲ ሙሉእ ሓሳባትን ነቲ ቃላትን ንምእካብ እንታይ መስርሕ ኢኹም ተጠቂምኩም? ብከመይ መገዲ ኢኹም ኣኪብ?
እቲ መስርሕ እንታይ እዩ? መጀመርያ ኣርባዕተ ሰባት ሓሙሽተ ሰባት ኣና ኤርትራውያን ናብዚ ትራንስ ፋውንዴሽን እቶም ቀንዲ ብዚ ንሰርሕ ማለት እዩ። ካብኡ ድማ ብዙሓት ሰባት ከም ወለንታውያን ሰባት ዓዲና እዚ ከዓ እንታይ ንክገብሩ እዩ? መጀመርያ ነታ ማሽን ትራንስሌሽን ክትምግባ እሞ እሳ በዕላ ተማሂራ ቋንቋ ከም ትርጉመልካ ንክትገብር ብዙሕ ሙሉእ ሓሳባት ተርጊምካ ክትቀልብ ኣለካ። ሕጂ ከባቢ 50,000 ቃላት ብእንግሊሽ ናብ ትግርኛ ትርጉመ ንድሕር ቀሊብካያ ሓደ ቤዚክ ዝኾነ ናይ ምትርጓም ዌብሳይት ክትዳሉ ትኽእል ማለት እዩ። እዝናትና ዓላማና ግን ልዕሊ 500,000 ወይ ከባቢ 1,000,000 ዝበፅሕ ናይ እንግሊሽ ሙሉእ ሓሳባት ናብ ትግርኛ ተርጊምና እታ ማሽን ክንምግባ ሞን እታ ማሽን ድማ ድሕራ ኩሉ ተሰዋስቡ ተማሂራ ዓይናይት ቨርብ ዓይናይት ስም ክንዲስም ኩሉ ነገር ተማሂራ ድሕራ ዝኾነ ይኹን ሓሳባት ዝኾነ ይኹን ሙሉእ ሓሳባት ፀሓፍካላ ብዝደለካዮ ቋንቋ ትርጉማ ክትበካ ከም ትኽእል እዩ ዕላማና ማለት እዩ።
ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ከም ዝዝረብ ቋንቋ ከም ምኳኑ መጠን ዝተፈላለየ ላህጃታት፣ ዝተፈላለየ ኣጠቃቅማ ቃላት ትስዋሶ እውን ፍልይ ዝበለ እዩ። ነዚ ከብ ግምት ኣእቲኹምዎ ዶ ነርኩም?
እሱ እንታይ ክንገብር ወሲና ንዑ ግምት ንጠእቲና ብዙሕ ፍልያት ክመፅእ እንድዩ ዋላ እውን ቀሊል ኣይኮነን እታ ቋንቋ እውን ክትመሃሮ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ንኣብነት ንበል ናይ ፆታ ነገር እውን ኣሎ ብእንግሊሽ ሕጂ ሓንቲ ፆታ ክትርደ ክእል ኣብ ትግርኛ ግን ንኣብነት ንስኻ ንስኺ ንብል ሓደ ካብቲ ማሓለኸታታትና እዩ ነይሩ። ድሕርና ግን እንታይ ክንገብር ወሲና እቲ ሓፈሻዊ ዝኾነ ሰብ ዝዛረቦ ብብዙሕ ሰብ ዝዛረቦ ቋንቋ ወይ ላህጃ ወይ ሰብ ብዝበዝሐ ክርድኦ ዝኽእል ናኡ ዘቂትና ክንሰርሕ ሒሸና ኢልና ድሒሩ ግን እዚኣ ቀዳመይቲ ዌብሳይትና ምስዳ ኣለና ነቲ ዝግበር ብመሓሻ ከዓኒ ካብኡ እኒኦ ቀፂልና ክንመሓይሾ መደብ ኣለና
ነዚ ቃላት ክትእክቡ ከለኹም ሰባት ክትዕድሙ ከለኹም ናቱ ዝኾነ ብድሆ ኣለዎ እንታይ እዩ እቲ ድገጥበኩም ነበረ ብድሆ ብኸመይ ከትሰግርዎ ነርኩም
ብዶታት ነሩና ኣብነት ንበል እቲ እታ ጋንታ ዓባይ ብዘይ ምኳና ሕጂ ዓቢ ከምዘለና ምኳና ካልኣይ ከዓኒ ንነብሲ ወከፍ ሰብ ከም ንኣብነት ብደሞዝ ቆፂርካ ተስርሖ ፀገም ምክንያቱ እዚ ናም ፕሮፊት እዩ ስለዚ ኣታዛትና ካብቲ ንረክቦ ንእሽተ ይፋንታት ሕጂ ሳ ፀገም ነይሩ ብዙሓት ሰባት ከይቆፀርካ ማለት ብወለንታ ክትእክብ ቅሩብ ግዜ ወሲድና ንሰባት ሰባት ክንረክብ ድሒሩ ግን ማለት ሲ ብርክት ዝበሉ ሰባት ተሓባቢሮምና ስጋብዚ ሕጂ እዋን ድማ ስጋብ ሕጂ ንደለና ሰባት ማለት እዩ ከምኡ ብወለንታ ክተሓበሩና ዝኽእሉ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ምትጓም ከምቲ ኣቅዲምና ዝዛረብናዮ ፀገማት ነይሩ ማለት ኣብ መንጎ ዝገበርናዮ ምዝራባት ነይሩ ማለት ብናይ ተባዕታይ ፆታ ድና ንገብሮ ወይስ ብናይ ንሳይ ፆታ ወይ ድማ ስብሓፈሻ ንግበሮ ብናዮ ማለት ብድርብ እዚታት ብዙሕ ነገር ኣብ ዲስካሽነት ኢና ምስ ግዜ ግን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩ ኺ ናብቲ ሓፈሻዊ ሰብ ዝዛረበሉ ብቀሊሉ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል ቋንቋ ፀቂጥና ክንሰርሕ መዲብና ማለት እዩ
መብዛሕትኡ እቲ ቃላት ሰባት ስደተኛታት ኣብ ሕክምና ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ድዩ ኣብ ዝኾነ ካልእ ንዕኦም ደልዮም መሳለጥያታት ኣብ ዝኸድሉ ግዜ ነቲ ንግዜኡ ምስቲ ሕብረተሰብ ንክተሓዋወሱ ዝጠቕሞም እዩ እቲ ነካይዶ ዘለና ሕጂ ናይ ምትርጓም መስርሕ ዝብል ርኤ ነይረ ሞ ንመጻእኸ ንኣብነት ታሪክ ክፅሕፉ ደልዩ ሰባት ኣለው ምህዞ ይመሃዝ መፅናዕቲ ክካየድ ይድለ ይኸውን እሞ እንታይ እዩ ናይ መጻኢ መደብ ኣለኩም ድዩ ወይ ነዚ ብግምት ኣእቲኹምዎ ዲኹም
ፅቡቅ ኣለኺ ንሱ ናይ መፃኢ መደብ ኣለው እቲ መጀመርያ ከምቲ ዝበልክዮ ኣብቲ ተቀዳሚቲ ክፋል ናይቲ ስራሕ ዝተሓሰብና ነገር እንታይ እዩ ነይሩ ናብዚ ከምቲ ዝበልክዮ ናብቲ ናይ ነብሰይ ናብ ሕክምና ይኹን ናይ ፖሊስ ይኹን ወይ ናይ ካልእ ነገራት ናብኡ ፀቂጥና ስክምሉ ሓሳባት ንትርጉም ምክንያቱ ሱስ ኣገዳሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዝዋ ሓደስ እታ ማሽን ከባቢ 50,000 ስጋብ 100,000 ምሉስ ሓሳባት ከድልያ እዩ ፅቡቅ ጌራ ንክትምሃር ማለት እዩ እስኪ ንኺ ድሞኒ ክሳብ 500,000 ሓሳባት ምሉ ሓሳባት ንድሕር ትርጉምና ዘንሓስ ምሉ ሓሳባት ድማ ናብቲ ሰብ ዘድልዮ ንፅቀጥ እሳ ሞ መጀመርያ ነዳሉ እታ ዌብሳይት እዚኣ እታ ዌብሳይት እዚኣ ሽዑኡ ክንማዕብላ መደብ ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ደረጃ ምስ በፃሕና ትሳ ፅቡቅ ምስራሓትና ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ሽዑኡ ሞር ኮነ ኮምፕሊኬት ዝኾነ ምሉእ ሓሳባት ይኹን ብሰፍሐ ብዙሕ ቃላት ዝሽፍን ምሉእ ሓሳባት ክነእትወላት መደብ ኣለ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምዝራብ ንርከብ ምስ ካልእ ሰብ ማለት እዩ ከምኡ ክተሓበርና ዝኽእል ኣብዚ ቦታ ዝሰርሕ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ናይ ስፒች ትራንስሌሽን ፅቡቅ ርዝርር ምስ ገበርና ምስ ሰብ ፅቡቅ ርድእ ምስ ገበርና ግን እሱን ክነትዎ ተስፋ ኣለና ኣብቲ መጀመርያ ዓላማና ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እታ ናይ ምሉእ ሓሳባት ፅሑፍ ናይ ፅሑፍ ምትርጓም እያ
እሺ ናሆም ይቀኒየለይ ኣነ ሕቶታት የወዲየ ደተንከፍኩ ክበሃል ኣለ ትብሉ ነገር እንታሎ ዕድል ክበካ
ይቀኒየለይ ኣነ እውን እዛ ዝበልኩ ክበቃ ሎማዓንቲ እዛ ጌም ሕጂ ንዝርግሓ ኣለና እዚ ስንተን ሶሳይቲ እያ ትበሃል ኣብ ዝኾነ ሰብ ኣብ ፌስቡክና ንድሕር ቸጌሩ እቲ ሊንክ ክረክቦ ይኽእል እዩ ማሽን ክነማዕብል ክሕግዘና ስለዝኽእል ዝኸውን እታ ጌም ዝኾነ ትግርኛ ተዛራቢ ትግርኛን እንግሊሽ ተዛራቢ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ክፃወታ የላቦ ይቀኒየለይ ስለቲ ቃለ ምሕተት
ቀፂለ ዘዘራረብ ኳ ዳይሬክተር ትካል ኤሊሲያ ግሎሪያ ንሳ ብዛዕባ ድሕረ ባይታ ትካል ከምዚ ክትብል ትገልጽ
That technology couldn't bridge with Eritrean people and Tigrinya speakers, so that's why we started Travis Foundation and
ቅድሚ ሓደ ዓመት ንፈረቓን ካብ ኣውስትራልያ ናብ ሃገር ሆላንድ መጺ ኣብዚ ካብ ዝመጽእ ምዝ ትካል ክሰርሕ ጸንሐ ኣብዚ ዘመነ ቴክኖሎጂ መፍትሒ ክርከበሉ ዘይከኣለ ናይ ቋንቋ ጸገም ኣብ ሆላንድ ዝነብሩ ተዛረብቲ ትግርኛ ከም ዘሎ ተረዲእና በዚ ድማ ነዚ ትካል መስሪትና ትብል ክሳብ ሕጂ ዘፍረኹምዎ ወይ ዝበጻሕኩምዎ ደረጃ እንታይ እዩ ንዝብል ዘቕረብኩላ ሕቶ ኤሊሲያ
So far, our biggest focus has been on building our Tigrinya speaking community. We can't create a machine translation for Tigrinya without a Tigrinya and English data set, and our community is really central to how we can create that data set.
ክሳብ ሕጂ ነቲ ናይ ትርጉም መስርሕ ተካይድ መሳርሒት ንምድላው ቃላትን ምሉእ ሓሳባትን ምእካብ ኣድሊ ነዚ ንምእካብ ድማ ሓደ ኣብዚ ንጥፈት ዝሳተፍ ማሕበረሰብ ኣድሊ ክሳብ ሕጂ ቀንዲ ትኩረትና ነዚ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጣር እዩ ጸኒሑ ነዚ ድማ ብናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክን ብወለንተኛታትን ከነማልእ ጸኒሕና لومي مسمج مارتي ملو حسابات نمئكاب زحق تصوتا قلب عماي تغطر ملو حسابات أكيبنا لنا إذا دماء نتعم السارحي الترقم أخو الحابري تغتركب زغيليو سلزي أبوار حميازيا ويقنبوت نتنعي ملو حسابات ترقم مربب حابري تا سرحو خجمر تسفان قبر إليسيا نتتقرين يازي الزارب محبرسب أب ديجيتال سرح تساعتافن مقبار زعبي يبدو هو تقجل لمن بارو بمقلات أب زهجي وانقن أما اللا عالم استعخخبو تساعتاف تخمز اللو تقلت أما ودع تادما أبالاتا قجل بزي تساعتفو تتقرين يازي الزارب محبرسب اتخبط حووز مدهو كم زي كعل بمحبار كلو قدوس تزارابي قوانقوا تقرينيا أب تزكايد نتفات كساعتف يقدم